Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Illum għandna żewġ rakkonti dramatizzati li it-tnejn sa ċertu punt huma varjanti ta' tema tix-xibaħ, imma ma ngħidux wisq.
It-tnejn jagħmlu sem mill-istil ta' novelli qosra, oriġinarjament mhux aktar minn 300 kelma.
Daqsxejn ironija ma tonqos, sarkażmu wkoll kważi kattiverja, għall-inqas bħala kitba u stil, mhux ta' bxejn jagħmlu sem mill-ġabra imħabba buffa.
Id-drenaġġ
minn imħabba buffa ta' George Peresso.
Dammi passi l-kuru tortwil, bħal kuljum wara kollox. Hekk kien jgħaddi ħiljum. U ħafna drabi anki l-lejl minn kejja l-pilloli biex itafulu l-istress u jidaħlu f'nasa ħelwa. Jippassiġġa, ikaxkar saħib il-papoċ, tul il-kurutur, jgħaddi minn kamra l-oħra. Lanqas kien fadallu sabar jara programm ta' TV jew jisma' xi programm imqar mużika jew jaqra. Ma kienx jgħaddi mingħajr ktieb f'idejh. Sa kemm ġralu li ġralu. Barra kien jiddejjaq joħroġ. It-traffiku kien iġennu bħalli kieku l-karrozzi bl-istorbju tagħhom kienu jtaqbulu rasom u kien jarhom kollha deħlin fih u jgħibu f'moħħu u jżudulu t-taħwid. Kien jippreferi joqgħod ġewwa, jum wara jum, waħdu, jistenna li martu tasal mix-xogħol. U bħal donnu jixtieqha li ma tasalx. Kien iħossu ħati u d-dima, ħati li berbaq flusu minħabba fih. Li jum ma kienx qed idaħħal euro wieħed li f'xi ħaġa żgħira tal-benefiċċju tal-mart u l-pis biex jimxi l-qudiem tajjeb jew ħażin kien kollu fuq martu. Kellha paga tajba minn daqshekk u kienet iżżida bis-sara li kienet tagħmel issa aktar minn qabel. Filgħodu qabel ħarġet qaltlu.
Ma nafx hin nidħol il-lejla.
Sara?
Sara. Nista' ngħaddi minn ajra, il-lum tad-dar karozza għadha mhux imħalsa?
Metlek xejn.
Metli xejn. Bil-klem imma wiċċa kwera. Taf li għandna bżonn il-flus.
Naf, naf. U naf ukoll li ħlif nonfoq għal tobba u mediċini m'iniex nagħmel. Sa fejn stajt irranġajt dak li kont warrabt jiena meta kont niflaħ.
Għattetlek xi ħaġa?
Le minn daqshekk veru.
Kull ma ngħidlek hu li ma tiffissax iż-żejjed. Dal-aħħar inti ġej u sejra ntobba. Mhux għall-flus imma għalik biex ma tiffissax.
Mela m'hux. Għada għandi appuntament fil-klinika tal-professur Grixti. Inħassru.
Ħassar xejn, fil-ħodu nwaslek jien. U biex tiġi lura nibatlek id-driver tal-prinċipal kif ikun liberu.
Le, m'hemmx għalfejn. Marrit niskomoda lil-ħadd.
Dak ma jgħid xejn, irrid ngħid il-prinċipal. Jien sempliċement qed ngħidlek biex ma tiffissax. Huma stess l-ispeċjalisti jgħidulek trid idderri, oħroġ.
Inderri? Kelma jgħidu. Anki biex immurant l-ispeċjalista taqbadni fernezija kbira.
Meloqgħod hekk, ikkak ma tawġew u lili sa dan it-tant ġall inħossni ħati għax jien minħabba x-xogħol tiegħi jkolli noħroġ niltaqa' man-nies, insiefer jekk ikun hemm bżonn.
Dak xogħolok, dak xogħolok.
Bħalissa waslet delegazzjoni Taljana u għandi ħafna taħbit.
Ma jimpurtax, ma tlek xejn.
Għallikel, għallejla aħseb għarrasek. F'nofsinhar sejr inniklu madin id-delegazzjoni u jiena fil-għaxija ma jkollix abtitikel.
Sewa. Naħseb għalija.
Imma kul.
Nikol.
Mhux tikol, it-teftef imma.
Imma nħobb insajjar, hekk nieda.
X'hekk is-sajjar bla ma tikol.
It-tisir iferraħni u jserraħni. Bħalma jserħuni l-faċendi tad-dar.
Qed lek ħanġibu lil-Mary aktar spiss. Jien taf kif nasal mid-dar, għajjina mejta u ma jkollix saħħan naddaf.
Mu qed ngħidlek xejjina.
U ħafna drabi wkoll speċjalment dal-aħħar, sal-weekend qed inkun imħabta bix-xogħol.
Ma jgħaddux mingħajrek dak li naf. Dawk kollha titli universitarji, senior managers, executives, diretturi u x'naf jien. U kieku ma tkunx int laqqas jafu fejn qegħdu fajlu kuntratt.
Jien ukoll neda fl-istess ħin.
Għax għamilt lek ħajtek ta' dwejja hux.
Tibdix. Ara tlaqt. U bil-ħaq, ilim il-bira ħinxom riħa tila mix-xaft. Żgur id-ranaġġ, reġan stat xi dwejja.
Ngħidlek il-veru anki jien xammejtu. Il-bieraħ ċempilt lil-Domnik li nġibu s-soltu biex jiftħu. Min għalija?
Min għalik?
Għalli li kellu jittawa lil-lum. Min għalija?
Min għalik?
Nerġan fakru.
Dejja għaddan id-dranaċ. Kull tleċċur erba jinstat. Asli konna xi familja kbira, intu jien.
Mil-bidu għamlu hekk. M'għandux qlib.
Dejja dak li naf. Din ir-riħa fuq is-sapporti jiex iżjed.
U ħalli twek. Biex ma jinsiex ċempel mill-ewwel il-tadrenaġġ. Wedu li kellu jaqbes qabża f'xi ħin. Ma ridx ikompli idejja lill-martu aktar ma kien piss fuqha u aktar ma hija kienet titqażżiż b'dik ir-riħa ddur mad-dar għadha ġdida u mhux imħallsa kollha. Lill-Domnik ta' Drenaġġ għamillu premura. Domnik ta' Drenaġġ, b'inġiba ta' perit tal-mepa, ikkonkluda li Drenaġġ kien miżdud. Marġa plodda, żafżaf għal xi 10 minutu, għallu biex jitfallu xi 4 bram l-ilma, u waqt li kien qed jixrof li xkun birra kiesaħ gerger dejjem b'awtorità ta' perit tal-mepa li dak id-drenaġġ kien magħmul bla grazzja jekk qatt tista' titkellem fuq grazzja meta semmi d-drenaġġ u iżik komplej gerger Domnik ta' Drenaġġ. Basta jieħdu l-flus, m'għandhomx grazzja jagħmlu drenaġġ suriet in-nies u liema perit iżik seta' jipprova xogħol magħmul bla grazzja bħal dak. U taħpari bħal xi espert leader fi programmi għal familji kollha fuq it-TV. Biex jara x-detergenti juża għax ħaq iżik għaw detergenti li ma jitħaltux bizzejiet u ma jinħallux naqqas bil-misħun jali u jaqbdu mal-katusi. Aktar ma ħaq iżik mandum x-pendin u jekk ma jirranġax xi ħaġa jistenna li tliet erba' xhur oħra jerġa' jsejjaħlu ħaq iżik. Imma l-inqas issa kien miftuħ daqs il-kanal ta' Suez u ħarruh. X'inti tiġi martu filgħaxija ikun jista' jgħidilha li fetaħ id-dranaġġ u nadda f'kull ma hemm biex ma tibqax riħa mqabda mal-ħitan u ż-żeba ġdida. Bil-gallarija seta' jara l-ħanut tal-lottu. Ir-rebħ għal dik il-ġimgħa kien għoli mhux ħażin. Kieku jieħu biljett u jirbaħ itaffi ftit mill-ispejjeż u ma jħallix kollox fuq il-paga ta' martu. Immanki biex jaqsam it-triq kien isiba bit-tqila. Għadda żmien, tlieta, erba' xhur, u d-dranaġġ żamm l-appuntament tiegħu. Beda jrewwaħ. U għal darba oħra, is-somma tal-logħba tal-azzar ta' kull ġimgħa kienet telet mala smewit. U ddeċida li f'xi ħin jaqsam it-triq u jmur jieħu biljett jew tnej forsi jirbaħ u jkun jista' jagħti aħbar tajba lil Martu. Martu għal darba oħra qaltlu li filgħaxija kemm tiġi tbiddel u toħroġ tiekol fuq xogħol. Kien hemm delegazzjoni mill-Belġju u kienu se jħorġuhom jieklu.
Il-prinċipal irid nimur magħhom għax hu ftit jitkellem Franċiż bħali u dawn mhux li jinqalgħu għall-Ingliż?
Filgħaxija bidlet u libset pulit. Martu kienet mara sabiħa, imma meta kienet tilbes l-aħjar il-biss tal-ħruġ, kien ikun fiha suru aktar. U dik il-lejla xi ftit aktar. Top fjuriz kullat sew, dublet marsus u qasir. U fwieħa li taqsamlek qalbek u xejxejn it-taffi li rwejjaħ li bdew telaj mix-xaft qisu kien qed jitfewqu l-indannati tal-infern. Resaq lejha u għannaqa ftit u provaj busa. U jgħidilha li kienet sabiħa mmes.
U wejja ħallek minn dawn il-ħmerijiet.
Għax xtaqt nagħtik żewġ aħbarijiet. Waħda tajba u l-oħra le. Li ma trid tisma' l-ewwel?
tagħmel differenza e jgħid l-axtar lil-ħin.
L-aħbar ħażina hi li drenaġġ reġa' nstat.
Xejn ġdid? Isli ma tinsiex tajt lil-Dominic għax issa ddejjaq.
U l-aħbar it-tajba hi li rbaħt 400,000 ewra. Għadni kif rajt in-numri jitbismuli ħomor-ħomor mill-ħanut ta' quddiemna.
Aha.
U waħdi għalina biss jien u int. U hekk inkun nista' intaffilek mill-ispejjeż li qed tagħmel minħabba fija u ma jkollokx għal fej taħdem aktar hekk.
Prosit.
Issa mhux se tieni bewsa qabel titlaq. Ma ħaqniex.
Iva. Ma. Imma isli ma tinsix iċċempel lil Dominic biex għadha jiġi l-ewwel ħaġa għax issa veru x'bajt.
Inkunu nistgħu nbiegħu id-dar, nixtru oħra u neħilsu minn dan id-drenaġġ bla pendin. Ma toġbox l-idea?
Uwiva, nitkellmu mbagħad. Isma' ħanaġġilax qiegħda tard.
Ħarġet u ħallit warajha taħlita ta' fwieħa li għall-inqas taffiet ir-rieħa ta' drenaġġ. Kellha 700 sena ġemm biex tfittex tasal fejn kellha tmur. Iltaqet mal-prinċipal. Waħidhom ikla bejniethom f'wieħed mill-aqwa ristoranti. Kien anniversarju tagħhom. Sena mill-ewwel darba li r-relazzjoni tagħhom ma baqgħetx sempliċiment ta' prinċipal mifrut minn martu u segretarja mdejqa b'żewġa, imma kienu saru xi ħaġa aktar ta' xulxin. Fl-appartament li kellu l-awra. Etlu?
Ma kellix il-kuraġġ.
Xi darba jrid ikun jaf.
Forsi llum ma kienx il-waqt.
Sa tibqa' titħassru. Imma tasalqat.
Imma l-lejla kien aktar konfus. Wasal biex qalli li rebaħu waħdu l-logħba tal-ħames numri.
Ta' sew? Hekk qallek murejdlu.
Nassigurak li dak laqqas bisħab il-jett. Dejjem jgħid li se jieħu biljett jew tnej, speċjalment meta s-somma titla' sew imma qatt ma jkollu l-kuraġġ.
Murejdlu li l-biljett rebbieħu tagħna qalbi. Tiegħi u tiegħek.
No, ħallejtu jgħidu jiffantastika li rebaħu u li sembijaw id-dar u nixtru oħra bid-drenaġġ tajjeb bil-pendil.
Kif se nagħmlu aħna? Imma ma tridx tibqa' titħassru. Wara kollox kif temna mhux se tħallih lampa stampa bidejh waħda wara u l-oħra qudiem, jien għamilix ħafi u bl-irbaħna nistgħu fil-fatt immant nuh sakemm jiġi ftiegħu. Imma isma' minni, sib il-kuraġġ wejdlu.
Ngħidlu tibżax. Issa veru ddejjaqt b'dik il-ħajja hemm ġew. Issa id-drenaġġ sar idejjaqni aktar.
Qaltlu l-għada. U baqa bħalqu miftuħ bil-kemm jifhem li qaltlu li d-dar se tajżomma hu bla marab kollox. U li se tkompli tħallas il-lowm u tħallaslu id-dawlu l-ilma.
Imma fittex sejjaħ lil-Dominic ta' drenaġġ għax qed jinxtam sew issa.
Ma sejjaħlux. Laqas wara li fi żmien jumejn martu ġarret ħwejjiġa u marret toqgħod mal-prinċipal. Id-drenaġġ baqa' jrewwaħ u qatt ma sejjaħ lil-Dominic ta' drenaġġ biex jiftu.
Kien l-ewwel rakkont iddramatizzat bl-isem id-drenaġġ. Ngħaddu għat-tieni wieħed li kif għedna fil-bidu għandu xi ftit jew wiss varjanti ta' din it-tema.
Min jistenna jiterra.
Skont kif?
Kien ilu żmien biex nuna għalija, imma meta ngħid snin, nifhem snin twal. Immindu ta' 12 sena beda jintebaħ li ma kienx aktar moħħu fis-sant u l-lob ta' tfal u beda jħoss ċertu tibdilu ta' anqil ġdid. Forsi qabel. Għaxi minn dejjem kien it-toġbu Kienet xi ħames snin akbar minnu, u dawk il-ħames snin fit-tfulija jagħmlu differenza kbira. U jikber u jitikber, u dawk il-ħames snin hemm kienu. Għamel żmien u jikber ma kienx jitlifa minn taħt għajnejh. Kienet tider u tinxtam minn seba' mil il-bot. L-ilbis dejjem kien joqgħod il-pinġut fuq ġisimha donnu mfassal skont disinn uniku. Sal-qudiesa li kienet muri kien imur, kien jaf it-tħul u l-ħruġ tagħha. Darba saħansitra waqt li kienet qed titwarrab ma' żagħżugħ, indunat bih li kien qed isegwija.
Xi trid boj kif dejjaqtni warajja, itlaq lem.
Dik kien arħa għalih, inkiser u ma setax jorqod. Kull darba li kien jara ma' xi żagħżugħ ġdid kien iħoss weġa' fl-istonku tiegħu. Bħalma ħas darba meta sema lil l-ommu tgħid li.
Ġeni tal-kantuniera se tiżżewweġ ta' malajr ta' qed jgħidu li ħarġet qiela.
U ta' 16-il sena ma kienx jaf eżattament xi tfisser ħarġet qiela. Fittixa fil-kalepina aħmar ta' missieru u qalbu għamlet tik meta sab li kienet qed tistenna tarbija għalhekk kienet se tiżżewweġ ta' malajr. Ma naqax li mur jittawlila iju ħirġa libsa l-abjad is artista li kien jara fil-kartelluni tal-films. U minkija li kienet marret toqgħod fraħal ieħor ċorta waħda kien imur jittawlila inemsila u jekk jiġi witxinbwiċ magħha kien iselmilha forsi jgħidu xi kelma ħafifa. U daqshekk u jindanna u jinħaraq ġo fih għax bl-arja kollha li kellu ma kienx kapaċi jgħidilha li kien miġnun warajha. Sakemm iltaqgħu ftit. Ma tilifix minn taħt għajnejh. Kienet għadha sabiħa u isbaħ. Żgur li ma kienx dawk it-tnej whisky li kien ħa aktar mis-sor tul li kienu qed jiġalu ħjara daqshekk affaxxinanti titkellem, titbissem, temes, tiżeklek, tisseffen. Żgur li dawk iż-żewġ whisky żejda kienu tawh il-kuraġġ biex jindies aktar magħha u jaqbad parlata magħha. Kemm minn sabiħa, ġennen sala.
Waj ma frid.
Isek Elizabeth Taylor.
Seġġalni nisti.
Ma nimmaġinakx.
X'in taħsibni? Ma niddejjaqx niflert jan ma nagħtiwiċ lil-ħadd.
Lanqas jekk ngħidlek li ili miġnun warajk minn mindu kelli dawk it-tnax-il sena.
Mela tassew xrobt fritt.
Kieku taf kemm mert meta rajtek tiżżewweġ.
Skużani, jien m'iniex ta' hekk. Għandi żewġ titfal u inti mhux waħdek, mhux arus.
X'arus arus? Ġejt ma' waħda hija ngħidu hekk. Imma kieku t-tieni ċans ġeni. Man ħares li wieċħadd.
Skużani, ħammur ħdej żewġita.
U ħallitu hekk. Miksur u minkejja li prova jisra imqar ħarsa tagħha iħarbitu. U minn dakinhar aktar xelalija u aktar ħaraba. Anzi, spiċċa biex telaq minn Malta. Sifer lejn l-Awstralja u ma reġax żar qar twil idu jekk mhux wara 15-il sena. Signor Zahir, għax kien irnexxielu jiftaħ ristorant bisħab ma' Kalabriż fil-kwartier Taljan qrib ta' Melbourne, fejn kien meqjus mhux biss bħala ċef mill-aqwa imma lover boy infittex. Imma meta ġi Malta intebaħ li x-xewq għall-ġeni tal-kantuniera ma kienitx intfiet. L-aktar meta ġi wiċċ imwiċċ magħha. Kienet għadha sabiħa, ftit mimlija imma isbaħ minkejja li issa kienet qabżet l-erbajn. Laqitu jibit bissina.
Għaraftni?
U kif? Man bdilġ, għanzi, għall-ħjar.
Għadak imqareb.
U l-offerta tiegħi ta' 15-il sena ilu għadha hemm.
Se toffri li drink?
U waqt li joffri la drink għal wieħed tnejn, għalilha li ma kienx insija. Jekk dik id-darba taqtalu xewqtu, ittellgħu l-ġenna. U jekk trid titla' miegħu l-Awstralja u jżomma ta' reġina. Jew saħansitra jibqa' Malta jekk trid u ssir il-maħbuba tiegħu. Weditu li jiltaqgħu. Mingħand sieħbu issellef post Witty Line fejn jiltaqgħu. Minn lejliet il-laqgħa tagħhom beda jħossu eċċitat. Qisu tifel nambra żgħir. Dakinhar inħassel għal darba tnejn. Qaxxar il-leħi għal darba tnejn. Mela bil-fjuri l-fletta sieħbu. Xtara imbittaj Franċiż u hija l-ikla. Speċjalità li kien isajjer fil-restorant Taljan tiegħu f'Melbourne. U aktar ma beda jersa il-ħin biex imoralija fejftemu li jiltaqaw, aktar beda jħossu eċitat, ma jridx jemmen kif kien qed iħossu hekk. Sa daħal xi dar tej it-toilet u mill-ġdid fid-doċċa jidbaħbaħ bil-fujħa. L-ikla kienet romantika daw tax-xema, ma naqsux it-tanni u l-bews, imma l-kbir kienu qed iħallu ħall-aħħar. Reġa' fakkara li kien lest itellaħħa miegħu jew jibqa' jekki s-sir tiegħu.
Tiġġielx Fred, alla volja bejni u bejn żewġi kważi spiċċa kollox.
Kważi?
Kważi. Għax bix-xorb ħaraq moħħu l-istonku u f'wiedu u mhux biss.
Li kelo ġoba. F'dik l-atmosfera intima, immobil kemm fl-aħjiekol, bejn l-eċċitament u bejn dak il-brim li kien qed jiżdied. U kellu jillarga sa ħansitra wara li daħħala fil-kamra tas-sodda. U beda jħolli l-blaws u ralaħmura tal-anġeri marsus maġisima u bdiet ħirġa f'wieħa imħeġġa minnha. Skużani, skużani. Hija mtedded fuq is-sodda. Tistennih.
Ejja, ejja.
Jiġi, jiġi. Dak kellu l-istonku ta' taħt fuq, imsarnu miftuħ il-mawiet, jina jiblu ġieħu stordut, abjad karti. Aktar ukoll, ġi ħejji dik l-ispeċjalità tiegħu meta ġa kien mibdi u bimsarnu.
Ejja, please, Fred.
Sta ħajmur qudiema. Imitluqa fuq is-sodda, bl-ożor bojot. Ġisim qamħi u l-anġeri qisu fjamma. U abjad karti, jitrijed.
Xiċra għalek?
Ilbes, ilbes. Għanċem bil-tabib, naqqas nifla. Laqqas nifla noqt fuq saħja.
Ma millekx ħazilli kellux. Mhux se jagħmel ħazilli li wkollux.
Skużani, skużani. U reġa' eb fil-kamra l-baxxa blara ixoq għalih. Maltaqgħux aktar. U reġa' lura lejn l-Awstralja fejn kien magħruf bħala ċef gwapp u lover boy tal-ġen.
Thank you.
Smajtu?
Żewġ rakkonti drammatizzati ta' George Peresso.
Id-drenaġġ u min jistenna jiterra.
Skont kif?
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso għal Campus FM.